Perëndia krijoi gjithçka me anë të fjalës që foli. Ai tha, le të bëhet, dhe u bë ashtu si ai tha. Ai foli dhe krijoi qiejt. Ai foli dhe u krijua deti. Ai foli dhe toka u krijua. Pastaj, në të njëjtën mënyrë, ai krijoi të gjitha qenjet e gjalla, peshkun në ujë, zogjt në qiell dhe kafshët e tokës. Në këtë mënyrë, Perëndia krijoi gjithçka me anë të fjalës. Perëndia ishte i kënaqur me gjithçka që krijoi. Gjithçka që ai krijoi ishte mirë. Gjithçka ishte shumë e mirë.